Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit.
Radio Ejani.
Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, për shëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Wan He-di është një figurë e njohur e ekranit në Kinë, me role të shumta në seriale televizive, por edhe një lojtar i mirë basketbolli, gjë që i mundësoi të merrte pjesë në lojën e të famshmëve të NBA All-Star, ku u takua edhe me idhullin e tij LeBron James. Por për te famës, thell-thell është ende ai djali shembullor që ndihmon familjen me restorantin e tyre sa herë që kthehet në vendlinën e tij në Lëshan. Mbi vendosmërinë, guximin dhe përkushtimin në çdo projekt që ka marr pjesë, na flet artikulli i China Daily me temë Ëndrat e yllit kinez të ekranit. Nuk duhet i takoni kurrë heroin tuaj, pasi mund t'ju zhgënjejnë, thot një shprehje e vjetër në Perëndim. Por për fat të mirë, Wan He-di nuk u rrit në Perëndim. Ai u rrit në Lëshan, në provincën kineze Sichuan. Rreth 15 vjet më parë, kur ishte në zonës filloreje, ai shfletoi një revistë basketbolli dhe lexoi historinë e një njeriu që do të bëhej një legjendë sportive, LeBron James. Ashtu si Wan, James lindi në një qytet të vogël në Akron, Ohio. I rritur nga një nën beqare, ai sfidoi shanset duke arritur me shpejtësi famën nga suksesi në shkollën e mesme deri në hyrje në NBA në moshën 18 vjeçare, përpara se të kurorëzohej mbreti i basketbollit. Historia e triumfit të James e emocionoi së tepërmi Wan, i cili filloi të gjyrmonte karrierën e heroit të tij të sapo gjetur, vetëm për të frymzuar më tej nga mënyra e patrembur në të cilën luajti James. Mënyra e fuqishme dhe agresive se si James e përplas topin në koshin e basketbollit është manitëse dhe vërtet emocionuese, thot Wan. Ky fan si përkushtuar, njësoj si idhulli i tij, u rrit dhe ka përcjellur kufijtë e qytetit të tij, duke u shndruar në një nga talentet më të njohura dhe tërheqëse në Kinë. Wan përjetoi ëndrrën e tij të fëmijërisë kur mori pjesë në lojën e të famshmëve të NBA All-Star në stadiumin Lucas Oil në Indianapolis më 16 shkurt, duke shënuar 18 pikë në vetëm 21 minuta, duke vendosur një rekord të ri për pikët më të larta të shënuara nga një personazh i famshëm kinez. Ai u takua dhe me heroin e tij LeBron James, duke shkëmbyer fillimisht një shtrëngim duarsh, një përqafim dhe më pas arriti të merrte autografin aq të kërkuar të mbretit të basketbollit. Ky ishte padyshim udhëtimi i ëndrave të mia, deklaroi Wan gjatë një sesioni fotografik në Pekin. Paraqitja e 25 vjeçarit në parketin e NBA, duke kaluar nga një lojtar zëvendësues në pikë shënuesin e dytë më të mirë për Tim Shannon, i emëruar sipas trajnerit legjendar të NFL-s Shannon Sharp, kënaqi një sër tifozësh të basketbollit kinez, veçanërisht kur ai realizoi një goditje spektakolare me 4 pikë për të mbyllur performancën e tij ujore. Wan me të vërtet u dallua në lojë, ai u bë lojtari i 6 më i mirë i lojës, tha Su Chun, komentatori i basketbollit të Tencent Sports. Edhe pse nuk është shumë i aftë me anglishtën, Wan e sheh basketbollin si një mjet të komunikimit kulturor. Tim Shannon përbëhej nga të famshëm dhe yjet e sportit që përfshinin përkrahasin e linjës NFL Mika Parsons, youtuberin kanadez dhe prezantuesin televiziv Lily Sain, aktorin amerikan Quincy Isaiah dhe reperin portorikan Anuel AA. Në takimin e parë të ekipit në dhomat e zhveshjes, anglisht folësit u njohën shpejt. Ata kënduan këngë që nuk i kisha dëgjuar dhe me pengesën gjuhësore nuk mund të bashkohesha në bisedë, gjë që fillimisht më bëri të ndihem pa i rezervuar. Megjithatë, kur dolëm në fush prenzeje, komunikimi u përmirësua me pasimin e topit dhe duke përdorur gjeste basketbolli me ta. Pasi shënova gjatë ndeshjes, shkëmbeva përplasje duarsh dhe goditje në gjoks me shokët e skuadrës dhe filluam të lidheshim, kujton Wan. Pasioni i Wan për sportin filloi në shkollën fillore, kur ai merrte pjesë në shërbime basketbolli çdo të njëjtë. Fillimisht, Wan u regjistrua në klasën e badmintonit, duke u ushtruar në fushën e shkollës me mësuesin. Zona ku ne ushtroheshim për badminton ishte afër fushës së basketbollit dhe dyshe badminton mund të luajnë vetëm me 4 persona. E pashë basketbollin, i cili është 5-5 dhe më i gjallë, u torohja menjëherë dhe nisa të luaja basketboll, thot ai. Që nga i moment, loja u bë pjesë e rregullt e jetës së tij shkollore. Atëherë, unë konsiderohesha si mjaft i aftë në mesin e lojtarëve në rrethin tim. Shokët e skuadrës ishin të gatshëm të më kalonin topin, duke u mbështetur tek unë për të shënuar dhe unë gjithmonë do ta imagjinoja veten si një yll basketbolli, thot Wan. Sportet konkurruese kërkojnë vendosmëri, një ndjenjë besimi dhe një mentalitet fitues. Besimi i tij në fush është rrjer për tek kufijve edhe në jetën e tij të përditshme. kur ishte student në kolegjin e Sichuanit Jug Perëndimor të aviacionit civil, Juan zhvilloi një interes për kulturën hip-hop. Duke marrë pjesë aktive në konkurset dhe shfaqjet e talenteve të shkollës, ai tërhoqi vëmendjen e mësuesve, duke e çuar në një sesion fotografik për kopertinën e revistës së shkollës. Në vitin 2017, në moshën 18 vjeçare, ai udhëtoi vetëm në Changsha në provincën Henan për të marrë pjesë në një talent show si pjesëmarrës amator dhe ishte i vetmi që nuk ishte kontraktuar nga një kompani. Pavarësisht se nuk ishte përvojë të mëparshme të performancës profesionale, besimi dhe guximi i tij, kombinuar me komunikimin e hapur dhe natyrën e tij shprehëse, tërhoqi vëmendjen e gjyqtarëve. Kështu ai fitoi mundësinë për të bërë protagonisti kryesor në serialin televiziv Meteor Garden në vitin 2018. Kjo do të ishte mundësia e tij e madhe. Në verën e vitit 2022 u transmetua drama e fantazisë në internet Love Between Fairy and Devil, ku an luante protagonistin kryesor. Seriali u bë shpejt viral, fal efekteve speciale të ekzekutuara mirë, zhvillimeve inovative të personazheve dhe portretizimit të dashurisë të karakterizuar nga pavarësia dhe respekti ndërsjell. Juan fitoi shumë fansa, duke grumbulluar mbi 20 milion ndjekës në platformën kineze të mediave sociale Sina Weibo. Në botën imagjinare të dramës së fantazisë, personazhi i Juan, Don Fan Qincan, është një forcë e natyrës, i karakterizuar nga vetmia dhe qetësia. Ai heq dorë nga aftësia e tij për të përjetuar lumturinë dhe dashurinë në kërkim të forcës. Ndërsa në realitet, Juan është gjithmonë i rrethuar nga miqë, duke u argëtuar e krijuar gjallëri. Ai nuk nguron të thotë, adhuroj gjithçka për veten time. Ai krijon lehtësisht miqësi të reja në çdo reality show ku merr pjesë. Më duket më tërheqës vetbesimi dhe qëndrimi i tij i qetë se të qenit i bukur. Në vend që të nënshtrohet dyshimit për veten e të ndalet në gjëra negative, ai thjesht ndjek me guxim ato që dëshiron. Këtë aspiroj të arrij dhe unë, thotë Su Gege, një fanse e Juan. Juan u rrit në një familje të dashur me prindërit e tij që drejtonin një restorant. Gjatë çdo pushimit dimror dhe veror të fëmijërisë së tij, ai ndihmonte prindërit në përgatitjen e ushqimit në restorantin e tyre. Pasi fitoi famë, sa herë që kthehet në Lëshan, ai ende mund të gjendet duke ndihmuar në kuzhinë. Dy vite më parë, ai u bë një personazh i famshëm shumë i kërkuar, por nuk e konsideron këtë si një pikë kthese. Nuk i shikoi punët e bëra deri tani si pikë kyçe në karrierën time të aktrimit, por e marr si sfidë për rritje çdo projekt që marr përsipër, thot ai. Gjatë kthimit të fundit në Lëshan, ai u bashkua me miqtë e fëmijërisë, ai vazhdon të zbatoj parimet e miqësisë që nga fëmijëria për të bërë miq të rinë sot. Nuk përpiqem t'i lexoj njerëzit ose t'u bëj lajka. Ka shumë rëndësi ti trajtosh të tjerët me sinqeritet, nuk është aq e komplikuar, thot Juan. Dëgjues të nderuar në Radio Jeni, ndoqët rubrikën Zhvillime ndërkombëtare me një artikull të China Daily me titull Ëndrat e yllit kinez të ekranit. Mirë dëgjofshim në rubrikat e radhës në Radio Jeni 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.